Txomin Zagarzazu, Ondarroiko alkatea egunon.
Baita zurire.
Nik bezala entzun dituzu merkatarien kexak, esaten dute informaziorik etzaiela eman, eta zaldunbordako outlet handi hau eraikitzeko balanak, kasik ikusterakoan edo asterakoan ikusi dituztela.
Ez nator bat, bai ez tapen horrekin, eta pixka bat atzera egin beharko dut. 2017-tik jakina da, 2017-tik jakina da, Zaldunborda gaina izeneko eremu horretan, udalak erabaki zuen jarduera ekonomikoetarako erabiltzea. Eta 2017-an erabaki zen, hain zuzen ere, herriko hirigintza antolamendu plan orokorrean alaxe finkatu zelako, eta hala onartuko genuelako udal batzan. Eta 2017-an, eta bi eguna gainera ekainekoak dire, hain zuzen, erabaki zen prozedura lehiaketa publiko bat egin eta gero, lehiaketa publiko horretan irabazle izan zen proiektuaren esleitzea. Beraz,
eta proiektu hori auleta zen?
Horixe da, aurkeztu zen proiektu hori, aulet eta denda multzo hori da. Beraz, 2017 eskioztik, jakina da Hondarribian, jakina da Irunen, eta inguruetan. Eta gainera, jakina da, ba besteak beste, esaten dudalako, 2016-tik guk lehiaketa publiko bat deitua genulako, eta berez, eskioztik ezaguna da. Eta gainera, ja, udaltaldeen artean, nola bazeuden desadostasunak, baita kanpainak ere egin ziren herrian.
Desadostasunak zeuden, eta desadostasunak daude, ze okerrez bagaude, Eusko Alderdi Jeltzalea da proiektu hau babestu duen bakarra.
Bai, begira, nik uste dut atzera egite hori komenigarri zaigula pixka bat gauzak ulertzeko, ez? Udal autonomia zer den eta udal eskumenak zer diren. Begira, herri modura Hondarribiak baditu hainbat ezaugarri, edertasuna da hoietako bat, kostaldean egotea da beste bat, beste bat da ba, presio handia dula, ba, hain zuzen ere, babestutako eremuz inguratuta dagolako, eta Hondarribiari historikokit, hori hogei garren mende hasiera eskioztik, gertatzen zaio, ba, beste herri askori gertatzen zaiena. Hau da, oso eremu gutxi duela, bai industria jardurarako edo bai jardura ekonomikotarako. Orduan, guk 2017-an, aipatzen dudanean, plan orokorrean, irigintza, tresna nagusian, planamendu tresna nagusian, finkatu genuen oso interesgarria izan zitekeela Zaldunborda gaina esaten dugun eremu hori jarduera ekonomikoetarako erabiltzea. Jarduera industrialetarako guk orain ere hala uste dugu Zubieta Urdanibia proiektua dela interesgarrien. Baina bi eremu hoiez gain, herrian ez dugu, itsasoan kontra gaude, Jaizkibel babestuta dago, ez dugu bertako ekonomia sustatzeko tresnarik. Ezpada, hiriguneko bai jarduera gaur egun indarren diren jarduerak, eta hoien garapena. Ordan, erabaki hori, esaten dut, 2017-an hartu zen, eta tresna nagusi horretan. Eta gainera, esango dut beste gauza bat. Ere mori, publikoa zen, Txingudiko mankomunitateak zeukan, beraz Irungo eta Hondarribiko udalek osatzen dugun Txingudiko mankomunitateak zeukan eskualde mailako erraustegia egiteko. Erraustegia Gipuzkoa mailan egingo zela finkatu zenean, Hondarribiko udalak ikusi zuen, ba, hainbat tokitatik, bai Hondarribian, bai Irunen, eskaintzak etortzen ari zirelako, ba, bereziki jarduera komertzialak eta egiteko, Hondarribiko udalak ikusi zuen, horixe izan zitekeela interesgarri, ba, garapen edo horretarako. Beraz, hor zer dugu, eremu bat, kutsatuta, zati batean, berez, 3,5 milioi deskutsatzen lanak egin beharrekoak, eta egin genuna izan zen, bai eremu hori esku publikotan zegona, ba jarri lehiaketa publiko baten bidez, ia jarduera ekonomikoak egiten ziren. Ze besteak beste, Hondarribiko herriak bazeukan justu aldamenean, ba beste eremu bat esku pribatutan zegona eta holako garapen baten bila zebilen ba sustatzaile talde batekin. Kontua da herriak dituen ezaugarriengatik guri zeratik Gasteizetik bereziki guk ditugun ezaugarriengatik ezin dugu kasu horretan biak batera martxan jarri. Ezin ditugu, eh? Guk debekua dugu gure herriaren ezaugarriengatik. Eta orduan guk esan genuen. Jo dezagun eremu publikotik, jo dezagun horren sustaketan, eta esaten dut, lehiaketa publiko horretan gainera udaltzin egotziak egon ginen kontratazio mailan. Eta udaltzin egotziak esaten dudanean, esaten dut talde politiko guztietako udaltzin egotziak. Eta prozesu hori jarri zen martxan, eta gauzatu zen. Eta gauzatu zen erako, bagenun kezka. Bagenun kezka zergatik, noski, hurbileko merkataritzak, ba oso momentu, zaila bizitzen ari delako. Eta bizitzen ari zelako, orain dela 10 urte ere. Eta orain dela 5 urte ere. Baina Hondarribiko herrian horrelako inbertsio bat egiteko aukera, noiz izan dezakegu berriz.
Zuk diozu, edo udalbatzari entzun diogu esaten, kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleari proiektua defendatzen duenari lanpostuak sortuko dirala 2000 lanpostu entzun dugu, inbertsioa 123 milioi euro ingurukoa izango dela, baina bestaldean merkatariek diote, erosle gutxiago egongo dela, etorriko den jende hori guztia zaldun bordara joango dela, eta euren negozioak hasik hiltzorian izango direla.
Bueno, etortzeari begirari baldin bagera guk zorionez herri modura, eta Hondarribitik ari nahi zizketan, ez? Zorionez, badugu joan, jendearen joan etorri desentia. Herri modura badugu hori. Eta gero, herri modura, ditugun merkataritza establezimendu guztiak ez dira perfil hor, proiektu horretan agertzen diren perfilekoak.
Arropa diozu.
Noski, Eta herriko merkatariekin guk nola ez dugu harremana izango urtetan ari gera sustatzen. Beira, joan den hastian sustatzaile berrientzako diru laguntzak martxan jarri genitun. Ez gai honengatik, urtetan ari gera, hainbat kanpaina elkarrekin lantzen ari gera. Orduan, zentzu horretan ere ideia modura egia da oso ondo ulertzen dela, pentsatzia horrelako denda sorta batek eragina izango dula, hori zin daukatu, baina ideia soil modura erresegi gertatzen da esatea eragin zuzena izango du gu guztiongan eta herriko bizitzan. Zorionez, Hondarribiak, lehen esan dudan bezala, eta datuek horixe esaten dute, baditu turismoari lotutako hainbat jarduera, eta hoiei esker aurrera egiten du, eta hori kontuan hartu behar dugu. Nion, etorreko naiz pixka bat lehengo beste gai batera. Ez da bakarrik herriko merkatarien aldetik hori jaso dugula. Nik eskatuko nukena da fijatzea, pixka bat gorago egin, zaldunbordako ingurune horretan, eta ikustea zer dugun errepidearen bi aldetan. Esate baterako Irunen, zer dugun Oiartzunen, 2 kilometrora dago. Oiartzungo industrialde bat, merkataritza jarduerak eta badituena, eta ugari dituena. Eta pixka bat, uste dut, guri aurpegiratzen zaigun nolabaiteko eragin hori guztia horrena bakarrik izango litzatekeela esatea, uste dut idea ahul xamarra dela. Esaten dut, momentu honetan badakigu merkataritzaren egoera konplexua dela. Merkataritzaren egoera konplexua da, baina guk uste dugu izan dezakegula batzuentzat eta besteentzat izan dezakegula lekua. Eta gainera, esaten dudan moduan, lekua izateaz gain, herrirako izan daiteke, inbertsio iturri handi bat.
Politikoki etorri dira kritikak zure udaletxean bertan, Irungo udal taldea osorik aho batez, eta hor Eusko Alderdi Jeltzalea dago baita ere, kontrako botoa eman du, eta batzar nagusietara iritsiko da gaia aste honetan bertan, etzi. Zuk nola bizi duzu guztia, zure alderdian bertan babesik emango te zaizu batzar nagusietan, proiektua geldiaraz iliteke?
Ja, nik bakar-bakarrik esango dut, lehen gogorarzi dudan zerbait. Hau da, udalak du bere irigintza planamendua egiteko eskumena, eta gu hori erabiltzen ari gera. Zentzu horretan, Uste dut, Hondarribiko udalak inoiz ez diola Irungo udalari esan, zer egin behar duen Irungo udalerrian bere jarduerak sustatzeko. Irungo udalak bitan esan dio dagoeneko Hondarribiko udalari 2017an lehenengoz, 2019an orain berriz, hori geldiarazteko. Eta bakar-bakarrik gogorarazi nahi dut, legearen bideak jarraituz, gardentasunez, egin dugun prozesu bati buruz ari garela. Orduan, nork esango digu guri, gure ustez, Hondarribiarentzat zer den onena? Nork esango digu? Edo bestela esan da, zer eskainiko digute Hondarribitarroi, zer eskainiko digute gure jarduera ekonomikoak indartzeko? Hortaz, udal bakoitzari dagokio egiteko hoiek betetzea. Eta zentzu horretan, lehen esan dizudana, guk Irunekin oso harreman ona dugu, mankomunitatea badugu, hain zuzen lehen aipatu dudana, uste dut eredugarria dela, hondakinen bilketan egiten den lana, uraren tratamendu guztian egiten den lana, ia 30 milioiko aurrekontua du gure mankomunitateak. Osa, badugu elkarrekin aritzeko itxura eta asmoa. Nion egila da, esate baterako, Zubi eta Urdaibaiako industrialdearen bultzatzea egin dugunean, Irungo udaletikan ez dugula babes handirik jaso. Eta hori gertatu egiten den gauza da. Ordan, eskatzen dudana da, errespetua udal autonomia denok dugulako. Beste gauza bada, bati eredua, baten gustoko izatea eredua edo ez izatea. Hori beste gauza bada. Baina normala denez, Irungo udalak Irungo herritarren interesei behiratuko die. Normala da. Uste izatekoa da, horrela behar dula izan. Ja, horren normala estena da, Hondarribiko zenbait udal taldek, ba, gehiengorik lortzen ez duten neurrian, horretaz baliatu nahi duten Hondarribian eragiteko, ez? Da, bueno.
Honek atzera buelta du? Zaldunbordako lanak hasi dira, ondia makina batzu sartzen ikusi ditugu lurra lautzeko behintzat, merkatariak eskatzen ari dira geldiarazi dadila plataforma baten bitartez. Honek badu atzera bueltarik?
Ia, bizitza honetan atzera buelta gauza asko dute. Bakarra da atzera bueltarik ez duena. Kasu honetan, esan dudana, hirigintza tramitazio guztia legearen arabera betetzen ari gera. Guk plan orokorrean finkatua ditugu determinazio nagusiak. Determinazio nagusi horiek betetzen ari gera. Zeren izenean geldiaraziko genuke? Ba, behar den bezala betetzen espaldin bada tramitazio guztia. Baina udal baimenak ematen direnean obrak egiteko ez da izaten alkatearen edo udal gobernu taldearen borondatearen naia, herritarrek, enpresek eta alkartek badituzte eskubide batzuk. Eta betetzen baldin badituzte bete beharrekoak, hori ezin zaie besterik gabe uko egin. Besterik da, baldintzak betetzen ez direnean, eta esaten ari naiz tramitazio, eta hirigintza baldintzak betetzen ez direnean, ba, baimen bat lortu nahi izatea. Eta hori denok ulertzen dugu, ba, kasu honetan lanxe gaude. Ze, orduan, guk egin dugun lehiaketa publiko horretan bete ditugu, bete beharrekoak. Eta eskubide batzuk ere izango ditu, ba, irabazle izan denak.
Beste modu batean galdetuko dizut. Esan dizut, aste honetan batzar nagusietan eztabaida dagoela. Batzar nagusietan eztabaida horretan, gehiengo batek, gehiengo zabal batek, esaten badu Zaldunbordako proiektu hau ez dela ekonomikoki ona, kalteak onura baino handiagoak izango direla, birplanteamendu bat etorri liteke?
Bueno, nik ez dakit, hipotesi hori bete beharko da lehenengo. Zentzu horretan, berriz esango dut gauza bat, eta hau ez dakit jo sondo jaso den. Garbi dago, hemen botere banaketa dugula, eta zentzu horretan, Gasteizko, Eusko Legebiltzarrean, tramitatu da lege bat. Inork ez du aipatu, ba, lege horren azkartasunaz, eta bar, inork ez du hori aipatu, baina uste dut aipatu didatenagatik, eta ni ez naiz horretan aditua, uste dut nahiko rekor desente bete ditula, ba, azkartasunai behira.
Eta zuri leporatu dizute, zuri edo, Hondarribiari justu onartu bezperan, onartu izan Zaldunborda.
Bai, minun kontuan hartu, lehen esan dakoa, determinazio nagusiak 2017ko plan orokorren daude. Orain onartu dena, eta da alkate dekretu baten bidez, hasierako onarpena ematia plan partzialari, hori da goitik datorren, esaten dudan, soka horren zehaztasun mailan aurrera egitea, arrazoi batengatik onartu dugu. Guk egin genuen legearen irakurketarekin, eta badago disposizio bat, hori jasotzen duena, berez ulertzen dugu ez lukela izango lege horrek eraginik, ja uste dut habilitatuta gaituta dauden proiektuen kasuan. Eta guk ulertzen dugu Hondarribiko proiektu hau hor kokatzen dela. Hala ere, hor sortu liteken interpretazio desberdinen aurrean, sortu litezken interpretazioien aurrean, alkate dekretua sinatu dut, hain zuzen, tramitazioan aurrera egiteko. Lehen esandakoa, tramitazio horretan aurrera egiteak, ez du esan nahi Hondarribiko udalak proiektu egiten duenik. Hondarribiko udalak, beste edo zein bezala, sustatzaile horri, eskatuko dio, bete beharreko baldintzak betetzea. Esate baterako, parte hartze publikoko prozesu bat egitea. Eta hori da, etorri behar duen, horrengo pausoa. Eta izan behar dute horretan, gainera, noski, ingurumen sailaren aldeko txosten guztiak ere behar ditu, horrelako ekintza batek, eta horrelako proiektu nagusi batek, beste guztiek bezala, esan dezagun, eta hor ikusiko dugu nola gertatzen den, baina zentzu horretan, esaten dut, gure irakurketa, ez dakit bakarra izango den, baina kezka badugu, eta gero galdera hori planteatzen dut. Hondarribiko udalak ezin du bere jarduera ekonomikoak indartzeko proiektorik onartu. Hombre, uko ingo lioke bere egitekoari, uko ingo lioke. Eta esaten dut, jakitun gera, komplexua dela momentua, jakitun gera, ez gera atzago izekoak, baina claro, tentazio bat ere gertaliteke, claro, Hondarribitik begiratuta eta Gipuzkoako iparrekialdeko kantoi honetatik begiratuta, ordan zertarako nahi gaituzte herri modura. Jaizkibelen barrena etortzeko, ibiltzeko, primeran. Itxasbulta batzuk emateko, primeran. Baina gure herritarren 70%-ak herritik kanpora lan egiten du. Eta datu hori, esaten dut, ez da gaurkoa. 20. mende hasiera eskeostik alaxe da. Eta guk horrelako aukera bat izan da, hombre, irutzen zaigu, ez zaigula etorriko lakorik, berriz, zalantzari gabe, eta izan daitekela sustatzeko, oza, benetan aukera importante bat. Eta gero badago beste gauza bat, ingurune hori pixka bat ezagutzen duenak ere, eta hori esleipena egintzenean ere kontuan hartu zen, Jaizkibeleko magaletatik hurbil dago, eta irutzen zaigu, aurkeztu den proiektu hori, berriz ere, hemen, hainbat buru, zenbat buru, hainbat aburu, baina hemen, atseginagoa izan daiteke, esate baterako, 2 kilometro berago dagoen, parke komertzial bat, baina.
Txomin Sagartzazu, eskarek asko.